ثانية من الموسيقى.
بالسادة ومستخدم كشاف عليه
اوكي،
كمان بالسادة
انا
وشكرا
سمعت ان الكابت يغوف.
كان أنا كان أصير مسؤول جسر كيلومتر
واو، تمام تمام
كيلو وصلوا شتي مثل اللي ما بخب كيلو كيتو زي تعمل ليفي باش تقوى كل هاي فوتي تتبغالي بعد
لا
شهر كيلو عين ولوز على خشاب كيما
كان
أجل دايقو ميغا مخشيت أبالي أخشب أني بامتا داوية دا الشوت جان
كان
وشوت أني بيأخلي الشوان في مخاقة مني 5 وخيتي
واو. طب تاخد نجمع الشبوع بقى.
كان إذا كيلو لو كيف بشوكي غام كشي
يعني سمع بكل شيء عشان بشوف فوق كده.
كان ماش كيلو بني نومي نعمة كيف ممكن أنا أخصي مش عارسي
كم؟
أفضل كان عايز يكون تتابع
طب ما شلون مجين؟
وده مسكين كيلو بس هو ما عرفش أفضل ما كان بيعيش شرب بيه وعشان هم رוצים شو يعسي تاني توخ عشان وده رצה كيلو لو لعسات את זה עכשיו ולשמור את זה כזה בשנה הבאה שכאילו כבר לקראת סוף השירות הוא יעשה
אוקיי. אז
אבל
מה תכלס? אז הוא לא חזור לדוד?
לא, הוא עכשיו שם, כאילו כבר.
אז מה?
פשוט הוא לא באמת יכול להילחם, כי יש לו בעיה בברך.
הבנתי.
אז הם הבינו את זה, והם פשוט אמרו לו, כאילו, שהוא יצטרך לעשות את הניתוח, כי הם רוצים שהוא, כאילו, סתם נגיד, הגדוד שלו נכנס ללבנון, הוא לא באמת יכול להיכנס ללבנון
אבל
כבר.
אחרי זה זה ייקח לו שנה להתרפך.
לא, זה לא נראה לי שנה. זה נראה לי עניין של כמה חודשים. כאילו, ואולי הוא יצטרך לקבל תפקיד אחר בתוך הגדוד. לא
הבנתי.
הבנתי מה זה עוזר.
כן.
כנראה כאילו משהו יותר רגוע.
יופי לך, זה ממש טוב
האמת
לקרוא.
שכן, כאילו, הוא מתבאס, כי הוא אומר שכאילו, הוא תכנן לעשות את זה כבר בסוף השירות, ואז כאילו שזה יהיה יותר קל, אבל כאילו, בסדר.
טוב, אז יאללה שיר בלכי לישון.
אני
לא?
ממש מבקשת, כן.
נדבר מחר, טוב?
יאללה.
אלא טוב, נסיכה אהובה שלי.
לילה טוב.